frá þjónustu og þekkingarmiðstöðinni. Dagana 11. til 12. maí næstkomandi verða ráðgjafi og sjónfræðingur frá þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga á fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri. Gengið inn B-inngang sem á jarðhæð nýbyggingar sjúkrahúsins. Upplýsingar og tímapantanir í síma 545-5800 á milli klukkan 9 og 16 alla virka daga.